สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะวันนี้วิทยากรซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือท่านรองศาสตราจารย์ชนินท์ชุนหะพันธรักษ์ท่านจะนำเสนอเรื่องปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับผู้ฟังแล้วก็นักศึกษารายการเว็บแคสติ้งนะครับสำหรับนานาสาระของสาขาวิชาวิทยาการจัดการในวันนี้นะครับผมอยากจะนำผู้ฟังรายการนี้นะครับสู่ในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็เป็นที่ทราบกันว่าในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็ดีหรือว่าธุรกิจขนาดกลางหรือว่าธุรกิจขนาดย่อมซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลเราก็ให้ความสำคัญส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนามของธุรกิจ SME ให้ดำเนินธุรกิจเป็นของตนเองนะครับหรือว่าสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเองในการดำเนินงานต่างๆนะครับของธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการก็อยากจะให้การดำเนินงานของธุรกิจของตนเองเนี่ยประสบความสำเร็จเรามาดูซิว่าความสำเร็จของการทำธุรกิจเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายในการดำเนินงานของการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราแยกสาระสำคัญในอดีตที่ผ่านมาก็คือเราบอกว่าเป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะให้ธุรกิจเราเนี่ยได้อันที่หนึ่งก็คือกำไรหรืออันที่สองก็คือให้ธุรกิจเรานี้มีความเจริญเติบโตนะครับคือมีการขยายงานแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งที่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ดีหรือว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็อาจจะให้ความสำคัญก็คือความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมเราจะเห็นได้ว่าในหัวข้อเรื่องความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยนะครับของการดำเนินงานนักศึกษาหรือว่าผู้ฟังรายการเว็บแคสติ้งอาจจะเคยได้ยินว่าในการดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบทำเรื่องของ CSR นะครับคำว่า CSR ก็คือย่อมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility ก็คือความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมนั่นเองตอนนี้เรามาดูซิว่าความสำเร็จนี่คืออะไรในการทำธุรกิจเนี่ยความสำเร็จเราจะมองว่าก็คือเป้าหมายที่เป็นไปได้ของการดำเนินงานหมายความว่าในการดำเนินงานต่างๆเนี่ยธุรกิจจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายซึ่งเป้าหมายนี่ความว่าที่เป็นไปได้คือเราจะตั้งเพื่อให้เราสามารถดำเนินงานได้จริงไม่ใช่ว่าตั้งไปแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติบรรลุผลได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าขนาดตลาดเรามีขนาดตลาดที่ไม่ใหญ่โตเกินไปมีจำนวนลูกค้าไม่มากแต่ว่าเราไปตั้งเป้าหมายว่าจะขยายงานสมมติว่า10ล้านบาทต่อปีซึ่งจริงๆยอดขายอาจจะได้เพียงแค่5ล้านแต่ว่าเราไปตั้ง10ล้านบาทต่อปีซึ่งเราบอกว่าอย่างนี้เป้าหมายมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราจะกำหนดเป้าหมายเนี่ยจะต้องกำหนดว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้นะครับสามารถทำได้จริงนะครับความสำเร็จอีกตัวหนึ่งการดำเนินงานเนี่ยก็คือมีตัวผลงานพูดง่ายๆคือมีตัวชี้วัดว่าความสำเร็จที่เราจะดำเนินงานในแต่ละเรื่องคืออะไรอย่างเช่นเรื่องของอย่างเช่นในเรื่องการเงินเช่นกำไรต่อปีได้เท่าไหร่ผลตอบแทนจากการลงทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์จำนวนลูกค้ารายใหม่ได้กี่รายหมายความว่ามีตัวชี้วัดเรื่องที่3ก็คือความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมองถึงความคุ้มค่านะครับหมายความว่าเวลาเราดำเนินงานเราต้องมีตัวเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราลงทุนไปกับประโยชน์ที่เราได้เนี่ยมันมีความคุ้มค่ากันแค่ไหนนะครับถ้ามองในเชิงวิชาการก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเราเรียกว่าตัวคอสหรือว่าตัวต้นทุนกับสิ่งที่เราได้รับเราเรียกว่าผลประโยชน์หรือว่าเราเรียกเบเนฟิตเราก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างตัวคอสกับตัวเบเนฟิตดูซิว่าเบเนฟิตคือผลประโยชน์มันต้องได้มากกว่าตัวต้นทุนถ้าเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดความคุ้มค่าละซึ่งที่ผมนำเสนอมาหมายความว่าความสำเร็จเนี่ยคือหนึ่งก็คือเป้าหมายที่เป็นไปได้ก็ดีหรืออันที่สองก็คือผลงานมีตัวชี้วัดและตัวสุดท้ายก็คือความคุ้มค่าตอนนี้เรามาดูซิว่าจากความสำเร็จที่เรากำหนดเกณฑ์ คร่าวๆไว้3ด้านเนี่ยเวลาเราดำเนินธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่านักบริหารก็อยากจะทำอย่างไรก็ตามให้ธุรกิจที่เรารับผิดชอบที่ตนรับผิดชอบเนี่ยดำเนินงานแล้วประสบความสำเร็จซึ่งผมอยากจะชี้ว่ามันมีตัวปัจจัยที่สำคัญหลักๆอยู่3ส่วนละกันนะครับส่วนที่1ก็คือผู้ประกอบการหรือว่านักบริหารธุรกิจเนี่ยจะต้องอันที่1ก็คือมีการวางแผนอันที่2ก็คือจากแผนที่เราวางไว้เราก็จะนำแผนเหล่านั้นไปดำเนินงานส่วนที่3สุดท้ายก็คือผู้บริหารก็จะต้องมีการติดตามหรือว่ามีการควบคุมเพื่ออะไรเพื่อจะได้ประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้มันดีขึ้นคือมันจะสอดคล้องกันก็คือมีการวางแผนมีการดำเนินงานมีการติดตามและการควบคุมทีนี้เรามาดูซิว่าปัจจัยแรกที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบันเราเรียกว่าการวางแผนในการวางแผนเนี่ยผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงตอนนี้สิ่งที่ผู้บริหารหรือว่านักธุรกิจจะต้องมีการวางแผนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสาระสำคัญก็คือจะต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมนะครับคำว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่า environment เนี่ยผู้วางแผนจะต้องประเมินสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างผมอยากจะนำเสนอ2ส่วนใหญ่ๆที่สำคัญนะครับก็คือเราเรียกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับคำว่าภายนอกก็คือภายนอกธุรกิจเรามาดูซิว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องใดบ้างนะครับสิ่งแวดล้อมภายนอกเรื่องที่1นะครับเราเรียกว่าเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเมืองนะครับคำว่าการเมืองเนี่ยหมายความว่าอย่างไรการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าจะต้องดูภาพมหาภาคของอาจจะมองในเชิงนโยบายของรัฐบาลว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีแผนมีนโยบายมีแผนในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจอย่างไรนะครับมีนโยบายอะไรใหม่ๆออกมามีนโยบายที่สนับสนุนว่าหรือว่าสอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใดผมลองยกตัวอย่างอย่างเช่นรัฐบาลมีนโยบายที่เรียกว่าสนับสนุนในเรื่องของการให้กู้ยืมเงินกับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่ามีการยกเว้นภาษีให้สำหรับผู้ประกอบการปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นตัวสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจโดยทั่วไปสามารถที่จะดำเนินงานแล้วก็มีต้นทุนในเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับหรืออย่างล่าสุดที่รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องการให้ประชาชนรายย่อยนะครับสามารถที่จะกู้ยืมเงินในเรื่องของการไปซื้อที่อยู่อสังหาริมทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกอย่างนี้นะครับซึ่งตัวปัจจัยตัวนโยบายของรัฐทางด้านการเมืองเนี่ยก็จะเป็นตัวเรียกว่าเอื้อสนับสนุนต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจนั่นเองบางทีเราอาจจะเรียกสั้นๆตัวย่อๆตัวการเมืองนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า political หรือเราเรียกตัวย่อเป็นตัว P นะครับตัว P เพราะฉะนั้นเวลาเราดำเนินงานเนี่ยธุรกิจปัจจุบันยิ่งจะต้องเราเรียกว่าต้องไปดูนโยบายของภาครัฐว่านโยบายภาครัฐเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเห็นว่านโยบายในการดำเนินงานเนี่ยรัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองก็พยายามจะนำเสนอนโยบายต่างๆในการดำเนินงานมันก็เหมือนว่าเป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานบางทีเราจะดูจากรัฐบาลเนี่ยมีแผนต่างๆมีนโยบายต่างๆซึ่งมันก็จะสอดคล้องรองรับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของบ้านเราซึ่งบางทีเราเรียกว่าแผนตัวนั้นเป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานและรัฐบาลก็ใช้แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมาเป็นตัวล้อ กับแผนในการดำเนินงานหรือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจจะต้องเรียกว่าวิเคราะห์ติประเมินในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักตัวที่1นะครับตัวที่2นี่เราก็ถือว่าค่อนข้างจะสำคัญเลยผู้วางแผนจะต้องประเมินนะครับเราเรียกว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า economics ตัวย่อก็คือตัว E นะครับตัวที่ปัจจัยเศรษฐกิจนี่มีผลอย่างไรเราเห็นว่า ยกตัวอย่างอย่างเช่นในสภาวะการปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าในเรื่องของการความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลมีการใช้นโยบายในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนให้กับบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นการเพิ่มรายได้เพราะนั้นเราเห็นว่าค่าของชีพราคาสินค้าก็มีการปรับราคากันหรืออย่างล่าสุดเราเห็นว่าในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจในเรื่องของตัวต้นทุนก็มีผลต่อการประกอบการอย่างเมื่อก่อนหน้านี้สัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราเห็นว่าประชาชนนี่ต้องเข้าแถวเข้าคิวกันซื้อราคาของน้ำมันพืชกันนะน้ำมันปาล์มซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันก็มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งถ้าประชาชนมีเราเรียกว่ามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนนะครับอันนี้ตัว E ตัวเศรษฐกิจก็มีผลหรืออย่างเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราการเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับก็มีผลต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจตัวที่3นะครับผู้ประกอบการที่จะวางแผนเนี่ยต้องประเมินตัวสังคมวัฒนธรรมนะครับหรือเราเรียกว่าตัวโซเชียลหรือว่าตัวย่อๆก็คือตัว S คือปัจจัยเรื่องสังคมเราเห็นว่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมบ้านเราเดี๋ยวนี้นะครับมันมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆนะครับเราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมบ้านเราก็พัฒนามาสู่ในเรื่องของสังคมของการเรียนรู้นะครับเราเรียกว่าประชาชนโดยทั่วไปก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับมีการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์กันหรือว่าสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนต่างๆก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับเราเห็นว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยประชาชนหรือว่านักศึกษาก็ดีเนี่ยเรื่องของช่องทางการเรียนรู้มีมากขึ้นเพราะนั้นการใช้สินค้าต่างๆก็จะมีผลผลักดันให้เกิดเราเรียกว่าสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะสอดคล้องกับอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าตัวเทคโนโลยีเป็นตัวที่4ละไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยหรือบางทีเขาย่อก็คือตัว T เพราะนั้น4ตัวเนี้ยก็จะประกอบไปด้วย P E S T หรือสมัยก่อนเราเรียกว่าตัว PEST แต่ที่ตัวเทคโนโลยีมันมีผลอย่างไรเราเห็นว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายคู่แข่งขันก็เราเรียกว่านำระบบของเทคโนโลยีมาใช้อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของระบบงานนะครับเราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยระบบงานเริ่มมีการเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมนะครับเราอาจจะได้ยินหน่วยงานต่างๆนี่มีการใช้ระบบเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่าระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบภายในของหน่วยงานเดี๋ยวนี้มีเรื่องของการนำมาเอาอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนเรียกว่างานกระดาษนะครับอย่างหน่วยงานบางหน่วยงานก็จะมีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิวเมนต์ต่างๆนะครับคือเราเรียกว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของงานภายในนะครับหรือว่าอาจจะผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเอาไปใช้นำสู่ในเรื่องของสินค้าใหม่ๆนะครับเราเห็นว่าสังคมปัจจุบันหรือว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันผลักดันให้เกิดเราเรียกว่าสินค้าใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีนะครับมันก็จะทำให้สินค้าเกิดใหม่ในขณะเดียวกันสินค้าบางตัวก็จะล้มหายตายจากไปจากในท้องตลาดเรานะครับยกตัวอย่างอย่างปัจจุบันในเรื่องของโทรศัพท์มือถือโมบายโฟนของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถทำประโยชน์ได้เยอะแยะไปหมดเลยครับนอกจากใช้โทรศัพท์แล้วนะครับอาจจะใช้ถ่ายรูปหรือว่าติดต่อทางด้านทางด้านสารสนเทศนะครับใช้ทางด้านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือว่าเราเห็นว่ามันมีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีเรียกว่าอย่างสมัยก่อนเราเรียกว่าโน้ตบุ๊กนะครับมีเดี๋ยวนี้มีปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้นะครับเพียงแต่ว่าบริษัทต่างๆจะดีไซน์แบบอย่างไรพกพาอย่างไรแท็บเล็ตก็เกิดขึ้นหรือว่า iPad ก็เกิดขึ้นเราเห็นว่า e-booking ก็เกิดขึ้นจากพัฒนาจากเทคโนโลยีทั้งหลายเลยครับเ แต่ในปัจจุบันนะครับผมอยากจะนำเสนออีก2ส่วนใหญ่ๆอีกซึ่งเป็นปัจจัยที่เราเรียกว่าผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญนอกเหนือไปจากตัว PEST นะครับมันก็จะมีเพิ่มอีก2ตัวนะครับคือตัว E กับตัว L นะครับตัว E นี่คืออะไร E ตัวนี้มันอาจจะเป็นเราเรียกว่าศัพท์ปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ๆเลยเป็น hot issue ของในการดำเนินงานในปัจจุบันเลยเห็นว่าใน E ตัวที่1เนี่ยมันจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่า environment ตัวที่2ตัว E ก็คือ energy ผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจที่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนี่มันเกิดขึ้นมามากมายเลยอย่างเช่นเมื่อก่อนอาจจะเป็นธุรกิจทางด้านที่พักที่ในเรื่องของอนุรักษ์เชิงนิเวศวิทยานะครับหรือปัจจุบันเราเห็นว่ามีเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับมีสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากความสนใจตระหนักในเรื่องของมลพิษพิษภัยจากสภาพแวดล้อมทางบรรยากาศต่างๆนะครับเพราะนั้นสินค้าทางด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราเห็นว่าเกิดขึ้นมามากมายเลยในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสีเขียวสินค้าที่เราพูดถึงเรือนกระจกก็ดีนะครับผลที่ตามมาจากประเด็นสำคัญตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีความสำคัญหรืออย่าง E ตัวที่2เราเรียกว่า energy ก็คือพลังงานเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าไอ้ตัวพลังงานเนี่ยผู้ประกอบการก็พยายามคิดสินค้าที่มีพลังงานใหม่ๆมาทดแทนของเดิมนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีโฆษณารถยนต์ไฮบริดนะครับคือแทนที่จะใช้น้ำมันก็มาใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทำไมอย่างนั้นล่ะก็คือเรียกว่าตัวปิโตรเลียมน้ำมันดิบต่างๆเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นผู้ประกอบการเขาก็จะพยายามหาแล้วเราเรียกว่าสินค้าเกี่ยวกับพลังงานมาทดแทนเราจะได้ยินสินค้าพลังงานจากเรียกว่าทางด้านชีวภาพต่างๆนะมาแทนแรงงานทางด้านเคมีอย่างนี้ครับเพราะนั้นปัจจัยเรื่องพลังงานก็ดีสภาพแวดล้อมก็ดีก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็จะต้องให้ความสำคัญนะครับตัวอีกตัวหนึ่งตัว L นี้ก็คือทางด้านเราจะพูดถึงก็คือ legal หรือว่า law ก็คือทางด้านกฎหมายผู้ประกอบการก็จะต้องประเมินในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกตัวภาวะกฎหมายเพราะว่าการออกกฎหมายต่างๆระเบียบปฏิบัติต่างๆมันย่อมส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั่นเองเพราะฉะนั้นจากที่ผมเล่ามาเนี่ยบางทีเราเรียกว่าเป็น5แทนที่จะเป็น4ก็เพิ่มอีก2ก็กลายเป็น6ตัวหรือบางทีเราเรียกย่อๆว่าเป็น PESTEL นั่นเองก็คือ PEST และเพิ่มตัว E กับตัว L เพราะฉะนั้นเวลาเราวางแผนในการดำเนินงานในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องประเมินเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปหรือเราเรียกว่า PESTEL นั่นเองนะครับ ครับหลังจากที่เราประเมินเพสเทลเสร็จแล้วนะครับผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจเนี่ยจะต้องประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้เราคุยกันก็คือเราเรียกว่าเพสเทลเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกในระดับมหภาคนะครับสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกด้านนึงมันจะเล็กลงมาหรือเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางด้านจุลภาคนะครับหมายความว่าผู้วางแผนนักธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญที่ใกล้ตัวมากที่สุดเลยก็คือลูกค้านะครับหมายความว่าเราต้องมีการประเมินตลาดว่าตลาดที่เรากำลังดำเนินงานอยู่ในตลาดเนี้ยมีการเจริญเติบโตหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์การขยายตัวมากน้อยเพียงใดอยู่ในช่วงไหนของตลาดนะครับส่วนแบ่งตลาดของเราเป็นอย่างไรมีจำนวนมากน้อยเพียงใดเราเป็นผู้นำหรือว่าเราเป็นผู้ตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราควรจะเลือกใช้เป็นอย่างไรทำไมเราต้องประเมินส่วนนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทราบตำแหน่งหรือว่าฐานะทางการแข่งขันของเรานอกเหนือจากนี้เราจะต้องประเมินถึงคู่แข่งขันของเราทั้งคู่แข่งขันรายเดิมหรือว่าคู่แข่งขันรายใหม่หรือว่าเราอาจจะต้องดูว่านอกจากทั้งตัวคู่แข่งขันโดยตรงเนี่ยมันอาจจะมีสินค้าตัวใหม่ๆมาทดแทนตัวเดิมของเรานะครับเราจะเห็นว่าลักษณะตลาดอย่างเงี้ยมันส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจที่ธุรกิจเราจะต้องพยายามที่จะทำอย่างไรให้สินค้าเรามีจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างเหนือไปจากคู่แข่งขันอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนถึงเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยยกตัวอย่างในปัจจุบันในเรื่องของตลาดในเรื่องของแอร์คอนดิชันเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยสินค้าแอร์คอนดิชันเนี่ยผู้บริโภคก็หวังเพียงแค่คาดหวังจากสินค้าก็เพียงแค่ความเย็นพอละคือถ้าแอร์คอนดิชันของผู้ผลิตรายใดมีความเย็นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในยุคถัดมาแอร์คอนดิชันนอกจากความเย็นแล้วเราเห็นว่าต้องประหยัดไฟเราจะได้ยินว่าสินค้าของแต่ละคู่แข่งขันก็จะต้องมีการรับประกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าประหยัดไฟสินค้าเราได้เบอร์ห้านะครับในปัจจุบันเนี่ยนอกจากประหยัดไฟได้เบอร์ห้าแล้วเนี่ยเราเห็นว่าให้ความสำคัญเรื่องสภาพแวดล้อมแล้วมีตัวฟอกอากาศก็ดีหรือในปัจจุบันนอกจากฟอกอากาศแล้วจะเห็นว่ามีในเรื่องของไอ้ตัวสารความเย็นเนี่ยเป็นตัวสูตรที่เราเรียกว่ารณรงค์เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมตัวสารที่ใส่ความเย็นเข้าไปซึ่งธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการก็จะพยายามนำเสนออะไรใหม่ๆเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างเหนือไปจากคู่แข่งขันนั่นเองเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยการประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นเลยที่ผู้ประกอบการจะต้องวิเคราะห์กันเพื่อจะทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จได้นะครับทีนี้นอกเหนือจากการประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องที่หนึ่งแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็จะต้องมาขั้นถัดมาแล้วครับขั้นที่สองละก็จะต้องมาประเมินสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานเราเองอ่ะทำไมเราต้องประเมินภายในหน่วยงานเราจะได้ทราบเราเรียกว่าความพร้อมของเราหรือเราเรียกว่าความสามารถของเรานะครับศักยภาพในการดำเนินงานของเรานั่นเองคือเราเรียกว่ารู้จักสภาพภายนอกเราก็ต้องมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเราเองตอนนี้หลักๆเลยเวลาเราจะดูสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานเราเนี่ยให้ไปดูเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องตรวจทรัพยากรขององค์การเราทรัพยากรในการดำเนินงานของเราเนี่ยที่ผมอยากจะชี้ที่สำคัญก็มีอยู่4ส่วนใหญ่ๆแล้วกันทรัพยากรขององค์การนะครับทรัพยากรตัวแรกเนี่ยถือว่าเป็นฐานเลยที่สำคัญเลยก็คือทรัพยากรทางด้านการเงินทำไมเราต้องดูการเงินล่ะเรื่องการเงินถือว่าเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงของการดำเนินงานเลยเราต้องประเมินว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งใดล่ะทำไมเราต้องดูแหล่งเงินทุนเพราะว่าตัวแหล่งเงินทุนมันจะเป็นตัวบอกถึงตัวต้นทุนของการดำเนินงานของเราเองยกตัวอย่างเช่นถ้าแหล่งเงินทุนเราใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินนะครับก็จะมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องล่ะถ้าเราสามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันเนี่ยเราก็มีความสามารถหรือว่าเราได้เปรียบละเรื่องของตัวต้นทุนนะครับ ฉะนั้นเวลาผู้ประกอบการนักธุรกิจจะต้องเช็คตรวจสอบว่าทรัพยากรทางด้านการเงินน่ะแหล่งเงินทุนเรามาจากแหล่งใดเพราะนั้นนักศึกษาหรือว่าผู้ฟังรายการนี้จะเห็นได้ยินว่าบางธุรกิจพอดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่งสามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่มีแหล่งเงินทุนที่ต่ำกว่าที่ทำอยู่เดิมก็จะไปหาแหล่งเงินทุนใหม่แล้วไปใช้แหล่งเงินทุนเดิมหรือศัพท์ที่เราเรียกกันว่าเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะครับคำว่ารีไฟแนนซ์ก็คือหาแหล่งใหม่ไปใช้แหล่งเดิมศัพท์ที่พูดกันก็คือรีไฟแนนซ์หลังจากที่เราได้แหล่งเงินทุนแล้วเนี่ยต้องมาดูเรื่องการใช้เงินทุนทำไมต้องมาดูการใช้เงินทุนล่ะครับเพราะว่าการดำเนินงานเราเนี่ยผู้ประกอบการผู้ดำเนินงานเนี่ยบางทีเราใช้เงินทุนที่เราเรียกว่าผิดวิธีลงทุนไม่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้อาการดำเนินงานของธุรกิจเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานนะครับทรัพยากรขององค์การตัวที่สองนะครับที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญเราเรียกว่าทรัพยากรทางด้านการผลิตตอนนี้ทรัพยากรทางด้านการผลิตมีอะไรบ้างนะครับพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่ตัวเครื่องจักรดูซิว่าเครื่องจักรที่ธุรกิจเราใช้อยู่ตอนนี้นะเป็นเครื่องจักรรุ่นไหนประสิทธิภาพดีเพียงใดมีการชำรุดสึกหรอเสียหายหยุดชะงักบ่อยหรือไม่ความสามารถของเครื่องจักรเราเป็นอย่างไรนะครับความก้าวหน้าของเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมันล้าสมัยแล้วหรือยังนะครับอาจจะมาดูทรัพยากรการผลิตตัวหนึ่งที่สำคัญคือวัตถุดิบที่เราเอามาป้อนนะครับเราสามารถหาแหล่งวัตถุดิบที่เราเรียกว่าได้ทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพเพียงใดนะครับที่จะมาป้อนสู่สายการผลิตของเราหรืออาจจะเป็นทรัพยากรทางด้านการผลิตอีกตัวที่บางคนละเลยไปก็คือตัวสำนักงานนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเอื้อต่อการดำเนินงานนะครับทรัพยากรขององค์การข้อที่3ที่ในปัจจุบันเราเห็นว่าค่อนข้างจะมีความสำคัญเราเรียกว่าทรัพยากรในเรื่องของข้อมูลนะครับหรือเราเรียกว่าระบบสารสนเทศในหน่วยงานเรานะครับทำไมระบบสารสนเทศในปัจจุบันถึงมีความสำคัญเพราะว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมันจะเป็นทั้งระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานเราแล้วก็ระบบสารสนเทศภายนอกหน่วยงานเรายกตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยหน่วยงานของเราเนี่ยสามารถที่เราเรียกว่ามีแหล่งข้อมูลหรือว่ามีการจัดเก็บข้อมูลได้ดีเพียงใดเราใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าได้เพียงใดเราจะเห็นว่าหน่วยงานใหญ่ๆบางหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านะครับถึงโอกาสเทศกาลสำคัญสำคัญก็จะส่งข้อมูลหรือว่าส่งสินค้าหรือว่าตัวอย่างสินค้าหรือว่าข้อมูลของบริษัทไปยังหน่วยงานหรือว่าส่งไปยังลูกค้าของเราโดยตรงยกตัวอย่างเช่นอย่างวันเกิดของลูกค้าเนี่ยธุรกิจบางแห่งก็อาจจะส่งข้อมูลไปว่ายกตัวอย่างอย่างค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยหมายความว่าลูกค้าเนี่ยถ้าวันเกิดสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ในวันนี้ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้เลยหรือบางหน่วยงานก็จะส่งข้อมูลว่าในครบรอบวันเกิดมีคูปองแจกให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าสามารถนำคูปองเหล่านี้เอาไปใช้ซื้อสินค้าที่อยู่ในเครือของบริษัทเขาได้นะครับหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้อมูลเหล่านี้ล่ะครับเรียกว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทำให้ลูกค้ามีความผูกพันอย่างต่อเนื่องนะครับหรือข้อมูลที่หน่วยงานจะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องการจัดการหรือว่าในการดำเนินงานในปัจจุบันของหน่วยงานเราทั้งภายในนะครับอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของเราหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานต่างๆนะครับก็เป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญในปัจจุบันทรัพยากรขององค์การอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่4ซึ่งเราเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญละในการดำเนินงานในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานเราตอนนี้ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานเราเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารก็จะเน้นไปยังตัวผู้ทำงานหรือว่าตัวพนักงานนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในยุคปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยนักศึกษาหรือว่าผู้ฟังรายการเว็บแคสติ้งอาจจะเคยได้ยินว่ารูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การสมัยใหม่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นพีระมิดหัวกลับคือความหมายนะครับพีระมิดหัวกลับคืออย่างไรหมายความว่าฐานเมื่อก่อนเนี่ยพีระมิดฐานล่างจะเป็นระดับผู้ปฏิบัติ แต่พอกลับไปด้านบนปุ๊บก็หมายความว่าผู้ปฏิบัติจะอยู่ระดับบนละหมายความว่าผู้ปฏิบัติจะใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติหรือว่าพนักงานเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่ดีเพียงใดประโยชน์ก็จะตกกลับมายังบริษัทเรานั่นเองแต่เดิมที่ผ่านมาเราใช้ความพันกับผู้บริหารระดับสูงสั่งการมาให้ผู้ปฏิบัติทำซึ่งในปัจจุบันเราบอกว่าลูกค้าเนี่ยถือว่าบางแห่งนักศึกษาหรือว่าผู้ฟังรายการเว็บแคสติ้งจะเคยได้ยินสำนวนที่ว่าลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นพระเจ้าลูกค้าถ้ายิ่งย้อนไปอดีตเลยบอกลูกค้าคือพระราชาแล้วย้อนมาก็คือลูกค้าคือพระเจ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยคอนเซปต์การตลาดเขาบอกว่าลูกค้าเปรียบเหมือนเป็นเจ้านายคือหมายความว่าเป็นผู้ว่าจ้างเราทำงานนั่นเองคือถ้าไม่มีลูกค้ามาไหลเนี่ยกิจการเราเรียกว่าเตรียมตัวปิดประตูเลยก็คือปิดกิจการได้เลยเพราะฉะนั้นความสำคัญในปัจจุบันนะลูกค้าก็เลยเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญใครล่ะที่ใกล้ชิดกับลูกค้าก็คือพนักงานเพราะฉะนั้นหน่วยงานปัจจุบันเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างเยอะคือหมายความว่าให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็เลยเกิดแนวคิดเรื่องของหน่วยงานเราเรียกว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ก็ดีหมายความว่ามีการเรียนรู้ร่วมกันหมายความว่าถ้าพนักงานเราเนี่ยมีเราเรียกว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆมามีความรู้อะไรใหม่ๆมาก็จะนำความรู้เหล่านั้นมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่หรือว่าถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้รับทราบกันก็จะทำให้การดำเนินงานในปัจจุบันของบุคลากรในหน่วยงานเราถือว่าค่อนข้างจะมีความสำคัญคือทำยังไงให้เขามีความรู้นะครับมีประสบการณ์ในการทำงานซึ่งทรัพยากรที่ผมเล่ามาทั้ง4ส่วนเนี่ยจะทำอย่างไรให้การใช้ทรัพยากรทั้ง4ส่วนคือทั้งการเงินการผลิตข้อมูลแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันรวมกันเป็นผนึกกำลังกันได้อย่างไรเนี่ยหัวใจสำคัญเลยก็คือผู้นำเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเรื่องของ leadershipถือว่าเป็นหัวใจสำคัญคำว่า leadership ก็คือภาวะผู้นำคือหัวใจสำคัญก็คือผู้บริหารในปัจจุบันเนี่ยจะต้องส่งเสริมอย่างไรก็ตามทำงานอย่างไรก็ตามให้มีระเบียบวินัยในการทำงานในการทำงานร่วมกันได้อย่างดีเราเห็นว่าบริษัทชั้นนำอย่างของประเทศญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของบริษัทญี่ปุ่นก็คือเรื่องของระเบียบวินัยในการทำงานคือเขาทำงานกันเป็นทีมนะครับซึ่งเราเห็นจากล่าสุดที่เราเห็นวัฒนธรรมการทำงานของคนที่ญี่ปุ่นหลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางธรรมชาติสึนามิเนี่ยเกิดการเรียนรู้กันมากมายเลยว่าวินัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยมีวินัยที่เรียกว่าสูงมากๆเลยสะท้อนออกมาจากระเบียบวินัยในการเข้าแถวในการรับสิ่งของต่างๆหรือว่าไม่ตื่นตระหนกในเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกคนมีระเบียบมีวินัยในการปฏิบัติให้เกียรติซึ่งกันและกันคือหัวใจคือการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นบ้านเราเองธุรกิจบ้านเราเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะให้มีระเบียบวินัยในการทำงานทีมงานก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของภาวะผู้นำในหน่วยงานเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเรื่องที่สองภาวะผู้นำที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์หมายความว่าทำอย่างไรให้หน่วยงานเราเนี่ยมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนนะครับสามก็คือผู้นำในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าต้องมีความรับผิดชอบนะครับหมายความว่าแม้ว่าตัวเองจะมอบหมายให้ลูกน้องทำงานท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยไม่สามารถผลักไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้โดยตรงเขาบอกว่าผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเรียกว่าคอยบันตรวจตราติดตามให้คำแนะนำแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการดำเนินงานท้ายที่สุดก็คือเพราะว่าผู้นำต้องเราเรียกว่ามีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเพราะในสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าปัญหามีไว้แก้ไขนะครับและปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้บริหารจะต้องเรียกว่าวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีผมอยากจะสรุปจากที่ผมเล่ามาว่าปัจจัยในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยในเรื่องของการวางแผนเนี่ยต้องวางแผนทั้งภายนอก
ประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับคือ Pestel กับสิ่งแวดล้อมภายนอกจุลภาคส่วนสิ่งแวดล้อมภายในเนี่ยมันจะมี2 ส่วนที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือจัดการอย่างไรเกี่ยวกับทรัพยากรองค์การของหน่วยงานเราให้กลมกลืนกันให้ได้นะครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ leadership หรือว่าภาวะผู้นำนะครับเพราะว่าถ้าสามารถวางแผนได้ดีนะครับมันก็จะนำไปสู่เรื่องที่2ซึ่งผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของการดำเนินงานนะครับการดำเนินงานหมายความว่าหลังจากที่เราวางแผนเสร็จเนี่ยการดำเนินงานเราก็จะเรียกว่าลองล้อจากทางวางแผนที่เราได้เตรียมการมาเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนได้ดีการดำเนินงานของเราก็จะชัดเจนหมายถึงว่าเราจะมีการมอบหมายงานแบ่งงานกันทำอย่างไรตามความรู้ตามความสามารถแล้วท้ายสุดก็จะนำไปสู่เรื่องที่ผู้บริหารจะต้องเราเรียกว่ามีการติดตามตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงหรือว่าเป็นการควบคุมในการดำเนินงานผมอยากจะมองว่าในการดำเนินงานในสถานการณ์ของธุรกิจบ้านเรานะครับในธุรกิจของการปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารจะต้องบริหารบนข้อเท็จจริงนะครับหมายความว่าต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องผสมประสานกับหลักการที่เราเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นสากลหน่อยนะครับคืออาศัยข้อเท็จจริงแล้วก็อาศัยหลักการจัดการที่เป็นสากลและท้ายสุดก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องผู้บริหารต้องคิดเป็นนะครับหลักง่ายๆคือต้องคิดเป็นผู้บริหารจะต้องเราเรียกว่าทำงานเป็นนะครับแล้วก็3ก็คือต้องติดตามเป็นคือคิดเป็นทำเป็นแล้วก็ติดตามเป็นจากที่ผมเล่ามาวันนี้นะครับหมายความว่าการที่เราจะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยผู้ประกอบการก็จะต้องเรียกว่าประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันของการดำเนินงานธุรกิจเนี่ยคือเปรียบแล้วเหมือนเป็นองค์การที่ไม่ใช่องค์การแบบจักรกลน่ะคือฟิกไว้ตายตัวแต่เราจะเป็นองค์การที่เราเรียกว่าเป็นแบบออร์แกนิกเป็นองค์การที่เราเรียกว่าเป็นองค์การที่มีชีวิตชีวาคำว่าชีวิตชีวานี่ก็คือหมายความว่าผู้บริหารธุรกิจจะต้องเรียกว่าติดตามวิเคราะห์สถานการณ์นะครับคือจะหยุดนิ่งไม่ได้แล้วก็ติดตามโดยเฉพาะที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือลูกค้าแล้วก็คู่แข่งแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือว่าผู้ฟังรายการเว็บแคสติ้งของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับคงจะได้นำความรู้ต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะของผมนะครับลองนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของภาคธุรกิจคิดว่าคงจะมีประโยชน์กับผู้ฟังรายการเว็บแคสติ้งนะครับซึ่งผู้ฟังรายการเว็บแคสติ้งสามารถที่จะรับฟังข้อคิดเห็นหรือว่านานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการได้ทุกวันพุธนะครับในเวลา 14:00 นถึง 14:40 นของทุกวันพุธนะครับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะครับ